VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda? Bulan Maret hampir berlalu dan sekaligus weekend nih. Tentu saja Anda sudah mempunyai rencana ya untuk akhir pekan bersama keluarga dan teman. Di Amerika sudah mulai banyak kegiatan di luar karena udara mulai sejuk seperti acara musik dan festival yang mulai digelar. Nah, pendengar, langsung saja dalam acara VOA This Morning ini, saya bersama produser Bani Rahayu telah menyiapkan sejumlah laporan terkini. Di antaranya, Amerika dan Korea Selatan menandatangani persetujuan bersejarah tentang situasi tak terduga jika terjadi serangan nuklir Korea Utara.
In the event of North Korea's nuclear attack,
andainya Korea Utara melakukan serangan nuklir, maka negara-negara kita akan menanggapinya dengan cepat, dengan kekuatan luar biasa dan tegas.
Pendengar, rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset sudah di meja Presiden Joko Widodo.
Sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani.
Jangan lupa nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai kondisi kebebasan berpendapat dalam kasus TikToker Bima Yudo Saputro. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA This Morning. Rusia mengatakan pada Kamis pihaknya menolak kunjungan konsuler bagi jurnalis Amerika Serikat Evan Gerskovich yang ditahan sebagai pembalasan terhadap penolakan Amerika Serikat untuk menerbitkan visa bagi sejumlah jurnalis Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan lalu mengeluhkan Amerika Serikat yang telah menolak visa jurnalis-jurnalis Rusia yang akan bepergian dengannya ke markas PBB di New York. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Kamis mengatakan, Kedutaan Besar Amerika telah diberitahu bahwa permohonannya untuk melakukan kunjungan konsuler pada 11 Mei mendatang bagi warga negara Amerika Gerskovich yang ditahan atas tuduhan spionase telah ditolak. Moskow memperingatkan bahwa kemungkinan langkah pembalasan lain sedang disusun. Gerskovich, reporter Wall Street Journal, ditangkap bulan lalu ketika liputan. Rusia berpendapat dirinya tertangkap basah sedang memata-matai sebuah instalasi militer Rusia. Sementara itu, Badan Pengungsi PBB meminta negara-negara tetangga Sudan untuk tetap membuka perbatasan mereka untuk membantu orang-orang yang ingin mencari perlindungan dan keamanan. Sejak pertempuran dimulai 15 April lalu antara pasukan militer Sudan melawan kelompok paramiliter Rapid Support Forces RSF, puluhan ribu warga Sudan terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Filippo Grandi, komisioner tinggi PBB untuk urusan pengungsi, telah berkali-kali mengulangi imbauan Sekretaris Jenderal PBB agar aksi kekerasan segera dihentikan dan agar seluruh pihak memulai upaya damai yang bermakna. Ini amat sangat dibutuhkan, ujarnya, untuk mencegah terjadinya krisis pengungsi besar lain yang dapat semakin mendestabilisasi wilayah yang sudah rentan ini. Pakar-pakar PBB pada hari Kamis menuduh Tiongkok memaksa ratusan ribu warga Tibet mengikuti program-program yang mengancam identitas budaya mereka dan dapat berujung pada aksi kerja paksa. 6 pelapor khusus PBB menyuarakan kekhawatiran mereka terkait klaim bahwa apa yang disebut sebagai pelatihan kejuruan dan program transfer tenaga kerja di negara itu digunakan sebagai dalih untuk merusak identitas agama, bahasa, dan budaya Tibet dan untuk mengawasi sekaligus mengindoktrinasi warga Tibet. Ratusan ribu warga Tibet dilaporkan telah dialihkan dari kehidupan pedesaan tradisional mereka ke pekerjaan dengan keterampilan rendah dan berupah rendah sejak 2015 melalui sebuah program yang digambarkan bersifat sukarela, meski dilaporkan bahwa pada praktiknya mereka telah dipaksa ikut serta, kata para pakar. Mereka menemukan bahwa warga Tibet yang ikut serta dalam program itu dilaporkan dicegah berbahasa Tibet dan dihalang-halangi agar tidak menunjukkan identitas agama mereka. Kita beralih ke Thailand. Kepolisian Thailand telah menangkap seorang perempuan Thailand yang diduga telah membunuh 13 orang dengan sianida, yang mana seluruhnya disebut polisi merupakan teman atau orang yang dekat dengannya. Sararat Rangsiwutaporn, 36 tahun, ditangkap di Bangkok hari Rabu untuk diinterogasi. Polisi menolak pembebasan bersyaratnya. Polisi menambahkan tersangka diyakini melakukan tindakan keji tersebut karena alasan keuangan. Perempuan itu menyangkal semua tuduhan. Sararat menjadi tersangka setelah kematian salah satu temannya, Siriporn Kanwong, yang mencurigakan. Usai keduanya bepergian bersama ke Provinsi Ratchaburi dalam sebuah perjalanan spiritual agama Buddha, menurut laporan media setempat di PBS. Laporan otopsi lengkap mengindikasikan keberadaan jejak sianida di dalam jasad korban, kata polisi.
Tang penanggung jawab sewa, kita memiliki bukti yang berhubung dengan bukti ini. Jadi, kita akan menemukan.
Kami memiliki bukti untuk mengaitkannya dengan barang bukti sianida. Oleh karena itu, tidak masalah apakah kami menemukan bukti padanya atau tidak, kata Kolonel Anek Tau Supart, Wakil Komandan Divisi Penegakan Kejahatan Kepolisian Thailand. Sejak saat itu, keluarga dari korban-korban sebelumnya mulai bermunculan, menceritakan betapa mencurigakannya cara orang-orang terkasih mereka meregang nyawa seperti Siriporn. Kita beralih ke Amerika Serikat, jumlah warga Amerika yang merokok mencapai rekor terendahnya tahun lalu, di mana hanya 1 dari 9 orang dewasa yang mengaku perokok aktif, menurut data survei pemerintah yang dirilis hari Kamis. Sementara itu, jumlah penggunaan rokok elektrik meningkat menjadi sekitar 1 setiap 17 orang dewasa. Di pertengahan tahun 1960-an, 42% warga dewasa Amerika adalah perokok. Angka itu perlahan turun dari tahun ke tahun akibat pajak rokok, kenaikan harga produk tembakau, larangan merokok, dan perubahan tingkat penerimaan sosial terhadap aktivitas merokok di muka umum. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, AS dan Korea Selatan menandatangani persetujuan bersejarah pada Rabu yang memberikan Seoul peran pengambilan keputusan lebih besar dalam situasi tak terduga kalau terjadi serangan nuklir Korea Utara. Hal itu merupakan sebuah kompromi di mana Seoul setuju untuk tidak mengembangkan program nuklirnya sendiri.
Presiden AS Joe Biden menegaskan komitmen AS untuk mempertahankan Korea Selatan dari agresi Korea Utara ketika menyambut Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang melakukan lawatan kenegaraan yang megah. Dan ini merupakan lawatan kenegaraan kedua di mana Biden berperan sebagai tuan rumah.
Look, nuclear attack by North Korea against the United States or its allies or partisans.
Sebuah serangan nuklir dari Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutu dan mitranya tidak bisa diterima dan akan mengakibatkan akhir dari rezim itu.
Dalam deklarasi Washington yang baru, disepakati kedua sekutu akan meningkatkan pertahanan untuk menghadapi ancaman Pyongyang. AS akan membentuk kelompok konsultatif nuklir untuk mengizinkan pembagian informasi yang lebih banyak dan memberi Seoul peran lebih besar dalam merencanakan pengerahan senjata AS. Sebagai imbalannya, Seoul akan mempertahankan status non-nuklir sesuai dengan persetujuan non-proliferasi yang diratifikasi pada 1975. Yoon menyambut gembira persetujuan itu pada Rabu.
In the event of North Korea's nuclear attack,
andainya Korea Utara melakukan serangan nuklir, maka negara-negara kita akan menanggapinya dengan cepat, dengan kekuatan luar biasa dan tegas.
AS dan Korea Selatan telah menjadi sekutu sejak akhir Perang Korea 70 tahun yang lalu, tetapi analis mengatakan muncul pertanyaan di Korea Selatan soal kekuatan dan kredibilitas dari perjanjian ini. Scott Snyder adalah direktur program US-Korea Policy di Council on Foreign Relations.
Does run a little bit against the trend line.
Hal ini agak bertentangan dengan tren diskursus publik Korea Selatan, di mana keprihatinan akan kredibilitas Amerika dan kerentanan Korea Selatan menimbulkan dukungan publik yang besar terhadap gagasan bahwa Korea Selatan perlu memiliki kemampuan pertahanan yang mandiri untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.
Pada Selasa, Yoon dan Wapres AS Kamala Harris membahas hubungan kedua negara yang semakin berkembang dalam eksplorasi antariksa dan keamanan, disertai sebuah tur ke fasilitas NASA dekat Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, minggu ini muncul laporan bahwa kelompok Wagner yang terkait Kremlin bisa jadi telah memasok senjata ke salah satu pihak yang bertikai di Sudan. Berikut laporannya.
We walk to the Japanese embassy.
Pendengar, inilah petikan beberapa warga asing yang diselamatkan dari Sudan dan sudah tiba di Jeddah hari ini. Beberapa laporan baru menunjukkan para tentara bayaran dari kelompok Wagner yang didukung Rusia di Sudan mungkin telah menawarkan senjata kepada salah satu pihak dari dua jenderal yang sedang bertikai. Tetapi seiring memuncaknya aksi kekerasan di negara itu, beberapa pejabat tinggi Amerika menyatakan keprihatinan, termasuk Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby yang mengatakan bahwa keterlibatan kelompok Wagner hanya akan memperburuk situasi.
Jelas kami tidak ingin konflik ini meluas dan tentu kami tidak ingin melihat ada kekuatan tambahan dalam konflik ini karena hal itu hanya akan memperburuk aksi kekerasan dan terus meningkatkan ketegangan.
Dua jenderal yang sedang memperebutkan kekuasaan itu adalah Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan, dan pemimpin kelompok paramiliter yang dikenal sebagai Rapid Support Forces atau Pasukan Dukungan Cepat, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dijuluki Hemeti. Tahun lalu, Hemeti melakukan perjalanan ke Rusia dan berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok Wagner. Jacqueline Burns, analis politik senior di RAND Corporation, sebuah lembaga kajian nirlaba dan non-partisan di Amerika dengan lingkup kajian kebijakan global, mengatakan Hemeti dan sebagian besar pasukan pendukung cepat pimpinannya mengendalikan wilayah pertambangan emas utama di Sudan dan sangat mungkin terlibat penyelundupan emas selama bertahun-tahun, ujarnya. Kelompok Wagner ini berpihak pada kelompok yang menurut mereka paling mungkin mengamankan kepentingan-kepentingan itu, terutama yang bertentangan dengan pemerintahan yang dipimpin sipil, tambah Jacqueline. Sejarah kelompok Wagner di Sudan berawal dari masa pemerintahan Omar al-Bashir sebelumnya. Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, memiliki hubungan dekat dengan al-Bashir, mantan pemimpin Sudan yang otoriter itu. Setelah al-Bashir meninggalkan kekuasaannya karena pemberontakan rakyat, kelompok Wagner menjalin hubungan dekat dengan militer, khususnya kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat atau RSF pimpinan Hemeti. Sejak pertempuran dimulai awal April lalu, ada beberapa laporan yang belum dapat dikonfirmasi yang mengatakan bahwa anggota-anggota kelompok Wagner mendukung RSF dan memasok senjata dan kendaraan lapis baja. Rusia melihat Sudan sebagai lokasi strategis dengan kekayaan mineral yang luar biasa dan sangat ingin memiliki seorang pemimpin yang bersahabat dengannya. Sementara konflik berkecamuk, warga sipil yang menanggung akibatnya.
Pendengar, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset sudah tiba di meja Presiden Joko Widodo. Simaklah laporan Sasmito Madrim dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan menteri terkait yang membahas RUU perampasan aset telah setuju. Menurutnya draft tersebut sudah sampai di meja Presiden Joko Widodo. Namun Presiden membutuhkan waktu karena baru aktif bekerja setelah libur Lebaran.
Sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani.
Mahfud memperkirakan Presiden akan mengirim surat Presiden atau surpres terkait RUU perampasan aset ke DPR pada pekan depan. Jumat lalu, sejumlah kementerian juga telah menggelar rapat di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta. Rapat dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK, dan Menko Polhukam. Selain untuk pemberantasan korupsi, Mahfud menyebut Undang-Undang Perampasan Aset ini merupakan kunci bagi Indonesia untuk menjadi anggota FATF atau organisasi yang didirikan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris global. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman berharap Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surpres RUU perampasan aset ke DPR. Selanjutnya ia berharap RUU tersebut dapat dibahas di DPR dan disahkan pada tahun ini.
Kita uji nyali Presiden maupun DPR. Kalau nanti ini Presiden nanda tangani segera, berarti Presiden lulus ujian. Tapi kalau tidak berani nanda tangani sampai berakhir masa jabatan, berarti ya memang dia mengkhianati rakyat.
Boyamin juga menyebut ujian yang sama dapat diberlakukan kepada DPR jika surpres RUU perampasan aset telah dikirim Presiden ke Parlemen. Menurutnya DPR harus menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dengan segera membahas RUU ini dan disahkan pada tahun ini. Kata dia, masyarakat dapat menghukum DPR jika nantinya tidak kunjung mengesahkan RUU perampasan aset ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. In case you missed it, pertengahan April lalu kita sempat dihebohkan dengan kasus TikToker Bima Yudo Saputro yang dipolisikan dengan tuduhan ujaran kebencian. Karena dia mengupload sebuah video TikTok yang isinya mengkritik kinerja pemerintah daerah di kampung halamannya di Provinsi Lampung. Nah, dalam video itu Bima memberikan presentasi lengkap dengan slideshows, dengan PowerPoint lah gitu ya, yang isinya menjelaskan alasan kenapa sih kok Lampung itu nggak maju-maju dengan gayanya yang nyablak, lugas, dan pedas. Nah, sekarang kasusnya udah dihentikan oleh Polda Lampung karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Itu pun setelah adanya tekanan yang besar dari masyarakat, dari publik, termasuk dari para pejabat pemerintah pusat. Tapi sebetulnya kasus represi terhadap para pengkritik itu sudah sering sekali terjadi. Yang jadi pertanyaan, gimana ya caranya agar kritik masyarakat ini nggak terus-terusan direpresi, nggak direspons oleh upaya pembungkaman dan penindasan, apalagi di era di mana kebebasan berekspresi ini sekarang udah terakomodasi dengan banyaknya platform media sosial untuk kita membagikan keluh kesah kita. Saya ngobrol dengan beberapa narasumber, diantaranya satu dengan Hans G. Yosua. Dia adalah peneliti Divisi Riset Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, buat dapetin perspektif dari kelompok pembela HAM. Terus saya juga ngobrol dengan dua politisi Senayan yang bertugas di Komisi 3 DPR yang memang membidangi urusan HAM. Yang satu yaitu dengan Desmond Mahesa dari fraksi Partai Gerindra dan Johan Budi dari fraksi PDI Perjuangan. Ini di obrolannya. Mas Hans, sekarang masih berlangsung nih kasus pencemaran nama baik yang menimpa koordinator Kontras, Fathia Maulidiyati, dan aktivis HAM Haris Azhar, yang disebut oleh Koalisi Masyarakat Sipil adalah korban judicial harassment atau kriminalisasi karena mengutarakan pendapat. Belum lama ini kita juga dihebohkan dengan kasus Bima nih, yang dipolisikan setelah mengkritik kinerja pemerintah Lampung. Apa penilaian Mas Hans sendiri terkait peristiwa-peristiwa ini?
Kalau kita lihat, misalnya dari dua contoh kasus yang cukup ini ya, menarik perhatian publik belakangan ini ya, yang viral lah, misalnya kasusnya Bima dan Fathia Haris, bahwa serangan kepada mereka yang kritis kepada pemerintah di apa yang terjadi di kasusnya Fathia Haris itu ya serangannya dalam bentuk judicial harassment. Jadi mereka misalnya ngeritik Luhut Panjaitan, lalu kemudian dilaporkan ke polisi, ditersangkakan. Itu pun kemarin kan yang sempat hampir terjadi sama Bima, ketika dia ngeritik jalan di Lampung, lalu kemudian dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik pejabat di Lampung begitu. Jadi dari dua kasus itu, dari kasus Fathia Haris dan dari kasusnya Bima, kami lihat memang sesuai dengan temuan kami bahwa judicial harassment atau menempuh jalur hukum untuk membungkam ekspresi itu cukup, bisa dibilang marak gitu ya, cukup viral belakangan ini dilakukan oleh pejabat atau orang yang terasosiasi atau berafiliasi dengan pejabat publik. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa rupanya memang pejabat publik kita belum terbiasa dengan kebebasan berekspresi. Pejabat publik kita belum terbiasa dengan kritik. Jadi betul, secara teoritis kita sudah ada di alam pemerintahan yang demokratis, tapi rupanya yang mengisi alam pemerintahan yang demokratis itu masih belum terbiasa dengan kritik itu. masih pola-pola pola-pola otoritarian yang digunakan. Jadi secara umum mungkin begitu.
Jadi memang kita itu menjalankan praktik-praktik demokrasi, tapi dalam salah satu unsurnya, dalam salah satu elemennya yaitu kebebasan berpendapat, praktiknya masih kurang ya?
Iya, kalau tentang demokrasi, jadi kami bilang begini, secara formil, gitu, secara formil gitu ya, secara institusional di undang-undang demokrasinya ada. Jadi kita pemilihan umum, ada pemilu legislatif, orang milih secara demokratis itu. Pemilihan presiden itu kan secara demokratis itu. Jadi secara formil demokrasinya ada. Tapi mirisnya justru salah satu elemen penting dari demokrasi atau salah satu prinsip dalam demokrasi yaitu kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi ya masih buruk sekali jaminannya oleh pemerintah gitu loh.
Mas, dari kasus Bima ini kita bisa melihat bahwa solidaritas masyarakat khususnya warganet, para netizen untuk membela Bima yang mengkritik pemerintah dengan pedas ini cukup besar gitu ya. Karena terus tercipta tekanan publik sampai banyak yang ikut memposting gitu video mengkritisi pemerintah Lampung juga. Saya melihat sosial media ini kayaknya bisa jadi peluang, bisa jadi alat yang kuat buat masyarakat untuk saling dukung satu sama lain ketika terjadi represi ini. Gimana Mas, menurut Mas?
Jadi dari apa yang terjadi pada kasus Bima, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini bisa menyadarkan publik bahwa ya kita nggak perlu takut untuk mengajukan kritik dalam bentuk ekspresi. Kenapa? Toh Bima juga akhirnya ketika dia menyatakan kritik kepada Provinsi Lampung misalnya, lalu resisten pemerintah daerahnya, orang lain kan berbondong-bondong untuk membela dia. Orang lain tuh berbondong-bondong untuk kemudian ngupload, ikut-ikutan ngupload jalan yang rusak di Bandung gitu. Nah, itu di Bandung, di Lampung gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka punya keresahan yang sama. Mereka punya keresahan yang sama, tapi dari antara banyak orang yang punya keresahan yang sama itu, tidak ada yang berani memulai mengajukan kritik. Nah, dari apa contoh kasus sederhana yang tadi di Bima, kita bisa belajar bahwa satu, jangan takut untuk mulai mengkritik. Dua, kritik itu dapat diajukan melalui berbagai platform yang kita punya sekarang. Tiga, kalaupun kritik itu sudah diajukan, lalu ada yang resisten atau ada serangan kepada kita, banyak orang yang mau dan mampu untuk membela kita ketika setelah kita mengajukan kritik itu. Jadi itu sebenarnya poinnya.
Dalam 10 tahun terakhir, Indeks Demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit merosot pada tahun 2017 dan mencapai titik terendahnya pada tahun 2020. Tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia membaik, namun tidak semakin baik pada 2022. Sementara itu menurut Freedom House, tahun lalu Indonesia masih tergolong sebagai negara yang merdeka atau bebas sebagian alias partly free. Dan menurut data Kontras, setahun terakhir dari Desember 2021 hingga November 2022, setidaknya telah terjadi 152 kasus pelanggaran, pelarangan, dan pembatasan kebebasan berekspresi, di mana 25 kejadian diantaranya berupa kriminalisasi dan 25 kejadian lainnya berupa intimidasi. Nah, setelah ngobrol dengan Hans Yosua dari Kontras, saya lanjut ngobrol dengan anggota DPR dari Komisi 3 dari fraksi Gerindra, yaitu Desmond Mahesa. Ini di obrolannya. Bang Desmond, gimana nih pendapat abang tentang peristiwa yang menimpa TikToker Bima beberapa saat yang lalu?
Kan kondisi Republik ini kan semakin gak jelas. Kebebasan mengungkapkan pendapat itu kan dalam konstitusi kita kan jelas. Gitu kan? Tapi ada pasal-pasal, ya, pasal-pasal yang berkaitan untuk mempidana orang. Ya. Bicara tentang IT, bicara tentang pencemaran nama baik gitu. Proses ini kan suatu kemunduran ya, yang seolah-olah bahwa kebebasan berserikat, berpendapat dan macam-macam itu sudah tidak ada lagi di dalam konstitusi kita. Nah, fenomena ini kan fenomena kekuasaan yang selalu mempidanakan orang. Jadi sudah abai bahwa pejabat publik itu harusnya bisa dikritik gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik. Berarti pejabat publiknya tidak siap jadi pejabat. Nah, kondisi inilah yang menurut saya kemunduran kita dalam persoalan berdemokrasi di republik ini. Padahal dasar demokrasi itu kan kebebasan berpendapat, kan?
Dari pengamatan Abang sendiri sebagai seorang pejabat publik, kenapa nih kira-kira kok sebagian pejabat publik kayaknya nggak mau dikritik?
Ini kan karena contoh penguasa. Ini kan karena ada contoh yang diikuti oleh pejabat yang lain. Ya. Jadi upaya mempidanakan orang atas nama pencemaran nama baik, atas nama undang-undang IT dan macam-macam itu kan sebenarnya adalah suatu kemunduran dalam proses berdemokrasi di republik ini. Nah, kecenderungan-kecenderungan seperti ini kan menguatnya adalah sesudah periode pertama Jokowi. Periode kedua agak lebih landai gitu loh. Periode pertamanya itu yang menurut saya jadi contoh yang membuat pejabat publik mengikuti. Ya, pejabat publik harus dikritik. Kenapa? Karena bagian dari public service. Kalau public service-nya tidak maksimal seperti yang dilakukan Bima, ya wajar kita bersuara. Harusnya begitu tuh, untuk mengingatkan. Karena pejabat adalah memberikan servis yang terbaik untuk masyarakat, kan? Namanya public service.
Dari Desmond Mahesa, saya lanjut ngobrol dengan Johan Budi, mantan jurubicara KPK, mantan jurubicara Istana Kepresidenan, sekarang menjadi anggota DPR Komisi 3 yang membidangi HAM dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kata Johan Budi? Ini dia. Bang John, apa nih pandangan abang tentang kasus yang menimpa Bima beberapa saat yang lalu?
Menurut saya di Indonesia ini ya, orang kalau mengkritik, kamu harus bisa membedakan antara mengkritik dengan memfitnah ya. Apalagi kemudian menghujat gitu ya. Harus dibedakan. Jadi kalau mengkritik kebijakan pemerintah daerah, ya harus dilindungi. Orang harus bebas untuk menyatakan pendapatnya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan ya, menurut saya. Kebijakan loh ya, bukan personnya. Itu sah-sah saja gitu. Boleh-boleh saja gitu. Dan itu menurut saya sekarang ini itu punya tempat gitu orang untuk mengkritik kebijakan pemerintah itu. Kasus Bima kan kemudian malah dilindungi kan oleh polisi kan. Karena yang dikritik adalah kebijakan gitu. Tapi ketika Anda mencemarkan nama baik orang, kemudian memfitnah, ya nggak boleh dong. Kebebasan seseorang itu kan dibatasi juga oleh kebebasan orang lain juga kan. Kan bukan absolut, kebebasan bisa seenaknya sendiri gitu loh. Nah, dalam konteks Bima itu dia mengkritik kebijakan yang terjadi ya, yang ada di Lampung kalau nggak salah ya. Nah, itu kan dia nggak kena undang-undang ITE kan. Malah dilindungi oleh polisi gitu. Gitu. Jadi saya lebih concern terhadap definisi kebebasan berpendapat itu loh.
Bang, sebagai seorang pejabat publik, ngerasa nggak sih kalau sebagian pejabat publik itu anti kritik?
Ya pasti ada lah. Pasti ada orang yang kalau dikritik marah juga pasti ada. Tapi untuk menyalurkan marahnya itu kan sekarang tidak bisa kemudian dia melaporkan ke polisi gitu maksud saya. Nah, kalau orang dikritik kemudian merasa tersinggung ya pasti ada pejabat yang seperti itu gitu. Tapi kan itu bukan kesimpulan bahwa disamaratakan orang tidak bebas berpendapat gitu kan. Kan nggak bisa begitu kan.
Itu dia obrolan saya dengan Hans Yosua dari Kontras dan juga dua politisi Senayan, satu Desmond Mahesa, dua Johan Budi, untuk membahas soal kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini. Obrolan selengkapnya dapat Anda simak dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast langganan Anda. Saya Rifan Wiastono, sampai jumpa.